Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Што найбольш хвалюе жыхароў раёну самай нізкай заработнай платай у Беларусі? Хто ў бедных вёсках самыя шчаслівыя людзі? І чым насамрэч становяцца вясковыя дамы культуры, калі моладзі няма для дыскатэк, а кіно памерла? Пра гэта чарговае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Бартосіка ў вёску Каўшэліва Шаркоўшчынскага раёну.
Як часам жахліва выглядае беларуская зіма, калі няма зімы, прабачце за таўталогію. Соннае набрынялае неба навісае над пакрытай парэшткамі бруднага снегу зямлёй. Да гэтай карціны варта дадаць яшчэ від калгаснай вуліцы з шэрагам бетонных мёртвых дамоў, з чорнымі байніцамі былых вокнаў. За далягляду тырчыць іржавая воданапорная вежа. На брудны бетонны аўтобусны прыпынак пазірае бюст Міхаіла Фрунзе. За бюстам рэвалюцыянера стаіць давно нябелены і аблезлы дом культуры. Каб пейзаж беларускай стабільнасці атрымаўся поўным, трэба яшчэ дадаць некалькі жанчын, якія стомлена ідуць з фермы, на якой зарплату атрымлівалі ў лістападзе мінулага году. Вось цяпер карціна сільнай і працвітаючай Беларусі гатовая. Парушаюць гэтую карціну толькі гукі старадаўняй песні, што даносяцца з дому культуры.
Я веду, я не шчасліва, няма таго, што любіла.
У доме культуры вёскі Каўшэліва Шаркоўшчынскага раёну сабралася група немаладых спадарынь і пара пажылых спадароў на рэпетыцыю. Гэта фальклорны калектыў «Купалінка», створаны ў далёкім 89-м годзе дырэктаркай Дома культуры Надзеяй Вайцюль. Дырэктаркай вельмі рэдкай, бо дамоў культуры ў нас шмат, але далёка не ў кожным працуюць людзі, апантаныя пошукам і захаваннем спеўнай спадчыны свайго краю.
Мы ж вот ходзілі в экспедыцыйныя работы, і калі нас сустракаюць так гасціна, вот так, вось так сама, і гарбаты на поезі, яечны сужар, і заспіваюць, і станцы. Вы бачылі б іхныя вочы, вочы гэтых, ну, тагачаснай культуры, як яны свецяцца, якім, яны жывуць гэтай песні, яны вельмі так вот паэтычна перадаюць гэты вобраз вот таго ж, чаго, што співаецца ў гэтай песні. Гэта, і я вот гэтаму ўсяго навучылася, напэўна, гэта ўсё ўпітавала, паэтому, яшчэ я стал той час, калі шарпом жалі на сотках у бацькі, вянок рабілі з каласоў, прыносілі бацьку, песню шпівалі. Я помню час, калі на каляды каза да мяне ў хату прыйшла, і першая, знаеш, каза прыйшла, рагатая ў кажуху, а я малая, то я спужала, што так матка дзівуком мяне адпаявала. Ну, але ж гэтыя абразы ж былі.
Разрая не дай разбілі,
пані Надзея, кабета жвавая, усмешлівая, з агнём у вачах і, што рэдкасць, самаіроніі. Яна магла па сканчэнні інстытута культуры застацца ў сталіцы, але не засталася.
Мне ў Мінску было чесна, лячыла ж на свабоду. Там душна, там дыхаць нечым, там да, не люблю я гэтыя мегаполісы.
Не было ў вас жадання застацца?
Не, тым больш я вам скажу больш. Я магла там застацца, таму што я была на кватэры там у адной цёценькі, у яе не было нікога з родственнікаў. І яна кажа, слухай, аставайся. Гаворыць, я табе хату апішу, я ўжо скоро памру. Я нет, я должна ехать на вёску, я там живу, я там родилась. Вы, конечно, прикали таких людей?
Теперь что сестры?
Местами, может, я и шкодовала, но только не ради шабе. А ради цяпер уже дзяцей думаю, хай я дурная, слухай. Асталася б там у Мінску, хоць рабяты былі цяпер блукаюць, ні кватэры. Нічога нема.
Жыллёвая плошча ў сталіцы.
Вас жа не было, каб мяне на вуліцу.
Не прыйшоў, як месяц зайшоў, як я цябе ждала. А тады прыйшоў, як месяц. месяц зайшов, як я уже спала.
Калі дыскатэк няма па прычыне адсутнасці моладзі, калі кіна няма, бо глядзельная зале даўно не ацяпляецца і любое кіно зараз ёсць у сеціве, тады сельскі клуб становіцца самым сапраўдным клубам. Клубам людзей, якім ёсць не толькі што заспяваць, але і што ўспомніць. Эвеліна, Марыя і Раіса успомнілі паваенную калектывізацыю і як не хацелі былыя гаспадары аддаваць хлеб саветам.
У 49-м году, вот это я помню, ходили, ну як было так, сказали, советам не дадем так хлеба.
Баба сноб жито украла, это на моей памяти, дали вот тюрьму. Украла, что нечего было есть. Вот так.
А что вы сказали советам хлеб?
Не дадем хлеб?
А, хлеб, не обогулить не дадем, это же колхоз организовали в 49-м году.
Вот отбирали сарай,
отбирали.
Жирный, конь.
Платить не платили, тут одни пустые.
Завжди меня издивляло, после коллективизации, когда створили колгасы, люди працавали за гэтые палочки. Але за гэтые нищимные працадни люди працавали як треба.
Да.
Чаму...
А
теперь за гроши не хочет. Чаму за гэтые працадни люди працавали як на себе? Потому что инакше не могли працавать.
Были промышленные. А зато и за гэтые трудодни давали зерна. Жито там, герсы какой-нибудь, там чего-нибудь. Потому что людям треба было нечто, что есть.
Мне, мне здається, люди еще привычные.
И привычные были працавать.
Сестра, подай мне взросла, вся здесь заставала. Старшая сестра, вся здесь разнашла, коня оседлала.
Для мяне удзельнікі усебеларускіх сходаў заўжды былі аднароднай масай, але, як высвятляецца, сярод іх былі вельмі сімпатычныя твары. Надзея Вайцюль была дэлегаткай гэтага сходу ў 2006 годзе. Гэта сапраўды быў тэатр аднаго актора.
Я так полюбивши была Лукашенко, я слухала его разинув рот, я так восторгалась у него. Да, на третьем Белорусском собрании. И помню это самое, и он там выступает с речью, а я там сижу рот раскрывши, ляжу, один шпит, другий шпит, думаю, как они могут, он такой, так дельно все рассказывает, так это...
Гаварыць з жанчынамі, якія вяртаюцца з фермы, вельмі цяжка. Адна праз слёзы мне паведаміла, што грошай іх сям'я не бачыць 3 месяцы, і ў калгасе працуе ўся сям'я, і муж, і двое дарослых дзяцей. «Дык навошта вы там працуеце за бясплатна?» – спытаў я. «Каб да пенсіі дапрацаваць», – адказала кабета і пайшла. Гэта нават не 52-й год з пустымі працаднямі. Людзі гатовыя працаваць бясплатна, каб некалі атрымаць пенсію. Але вернемся з неутульнай вуліцы ў Дом культуры.
Ну вот у нас ПУМ комплекс построили. Лукашенко виноват. Да?
Да,
Лукашенко
расстроили.
Грошики.
А комплекс построили?
Построили. Памятник на века.
Ну, финансами трудно сейчас достроить его полностью. Довершить.
А, его просто не добудовали.
Да, да, не закончили.
Освоили гроши. Ну, я это называю присвоили.
Все, что ничего
навязали
не
нам налоги.
Навязали нам налоги?
И на руки, и на ноги. Увядуть я же налог и на то, что между ног.
Это давно такое?
Нет, недавно.
В колгасе тяжко, выжить.
Если особенно два, которые працуют у колгасе, то им время тяжко.
Тяжко, да?
И нет, родители пенсионеров так тяжко жить.
Это, продукты дают то мясом, то колбасой, сыром, мукой,
а
рисом.
А это же не крабом. Будешь ни за газ платить, ни за счет.
А гроши на 2002 працуют у господарцы. А за чем, чем заплатить? А дети учатся.
А как выживать?
Ну так и живут.
И кредиты, так, кредиты бранные людей.
Ой, ой, добро, что их батьки, ой, пенсионеры, значит, помогают. И не, ну, не во всех есть, есть такие, что и нет, и люди. Вот я даже знаю, у Каушелева несколько хат уже, ее, это не мог, может быть, даже есть.
Анна Яна, ночка мала, рано, рано, ночка мала, скакав
клуб пожилых людей. Гэта нейкі беларускі ротары-клуб. Клуб заможных людзей, багатыроў па мясцовых мерках. Бо тут толькі пенсіянеры, шчаслівыя ўладальнікі сапраўдных папяровых грошай. А колькі гэтымі працаўнікамі было згублена падчас інфляцыі 90-х? Вось старая Марыя згубіла ажно 17 тысячаў рублёў. Марія, як ви пережили 17 тисяч?
Вот так і пережила. Збирала гроші, муж болів, думаю,
ну що,
помреть, ну, а дітей треба ж ніяк вигодувати. А тут трапився, тільки сину купила теплі сапоги, і все. Ну так Бог дає, що чоловік так от.
Так Бог дає.
Ну слухайте, раніше було менше грошей, і на книжках були, а тепер... Одну пенсию на руку, другую на книжки, и по два, по три миллиона, и вот сразу на банки идут, как я знаю. Куда же там делать? У людей не большие деньги идут.
А у іншого человека 93 тысячи переутворилися у попел.
Все свое життё возил в это, яблоки у Ленинград продавал, калкиды это наймал. Проснувся, пошел на почту. Гроши, деноминация прошла, пошел на почту. 9300. Человек николи не пил. Напился под почтой, бутылку выпил и заснул. Спал мучить целый день и пришел домой голый. Ну, считайте, босс, голый, так без гроши без всего. А тогда приехали, мы им кажется, вот який я был дурачок. Хай бы ж я вам, мужчин, племянникам купил бы по Волге. Не то, что по якому москвичу, типа, хай бы ж я по Волге купил. Так я бы теперь знал бы, что я до некого можу пригаживать. А кому я теперь надо?
А теперь-ка покажуся.
Пані Надзея вельмі яскрава апісала мне, як некалі жывое паселішча пераўтвараецца ў прывід.
Значит, центральное отопление наше отключили. Значит, стали робить печное отопление у этих квартирах. То есть пробивали потолок. Крыша там покатная. Стала крыша тячи. Хаты стали затекать. Рабочие места сократились. Люди стали так само выезжать. И выезжали. Вот так они и разговорились.
Рано-рано.
Пакуль стаіць гэты дом культуры, пакуль у ім працуе Надзея Вайцюль, пакуль ёсць каму спяваць, не такім безнадзейным здаецца сённяшні дзень.